Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V studiu pozdravljamo kustosa razstave o škofu Antonu Volku, ki je postavljena v Stični v Muzeju krščanstva na Slovenskem. Magistra Blaža Utrina, dobrodošli.
Dobar dan.
Božji služabnik ljubljanski škof Anton Volk bi bil kako pomemben steber tudi v sodobni družbi, zato pa je pomembno, da odkrivamo, kaj nekdaj bilo tudi zaradi presojanja današnjih razmer.
Ja, škof Volk, po mojem mnenju, je to njegova glavna napaka to, da je nesporen. Redko kdaj bomo slišali kakršnokoli besedo v necerkvenem medijskem prostoru ob njem, zaradi tega, ker je ob njem toliko zadrege. Že takoj po koncu vojne je partija hotela pri njem odkriti kakršnokoli napako v zvezi z drugo svetovno vojno, da bi ga seveda s tem lahko izsiljevala, in odkrili niso ničesar. Ne še več, nek agent, ki je bil infiltriran v škofijske vrste, v okolico škofije, je v dokumentu zapisal, da je veljal takrat za zaupanje vrednega pri vseh, razen pri okupatorju. In tako niso našli nobene temne točke, nobene sive lise na njegovem življenju, ampak seveda kljub temu je bil zaradi tega, ker je bil pač škof ljubljanske škofije, deležen izjemno brutalnih napadov, izjemno brutalnega preganjanja, in se pravi iz razloga zgolj zato, ker ni pokleknil pred oblastjo oziroma zato, ker je ostal zvest svoji službi in svojemu prepričanju. In v tem preganjanju so seveda sodelovali zelo eminentni partijski veljaki, še danes nekateri pomembni. Ne? In seveda v interesu teh ljudi ni, da bi škof Volk bil preveč poveličevan oziroma preveč prezenten v javnosti, ker je okrog njega preveč zadrega strani, rečemo temu, leve nomenklature. Ne? Vedno pač pride na plano to vprašanje, zakaj je bilo potrebno tako brutalno postopati s škofom. Poleg tega pa je treba resnici na ljubo podariti tudi to, ne, da je bilo pa za časa življenja škofa Volka tudi nekaj zadrege strani slovenske emigracije do njega. Označevali so ga celo kot rdečega škofa, kot preveč prijaznega do ljudske oblasti, ker je bilo v nasprotju z resnico. Ne, Volk je na to odgovoril, da ni rdeč, ampak da je trpeč. To pa je išlo iz tega, ker je imel nekako občutek oziroma je razumel duhovnike, ki so vstopali v Ciril-metodijsko društvo, se pravi društvo, ki ga je organizirala oblast, zato da bi nekako razdvojila cerkev, vendar duhovniki, ki so se upisali v to društvo, so bili pod izjemnim pritiskom, marsikateri zasliševani, nekateri so mogli podpisati, da se bodo učlanili v društvo, da bodo izpuščeni, da bodo sploh lahko nastopili na kakšni izpraznjeni župni in tako naprej. In tako se je nekaj duhovnikov vključilo in Volk je znal to z občutkom za svoje sobrate duhovnike vzeti v zakup, se pravi, da jih ni cerkveno kaznoval, da je znal slalomerati med direktivami, ki so bile tudi zelo stroge za strani Vatikana in pa nad pritiskom, ki ga je izvajala država. Se pravi, vso to težo tega bremena je v bistvu prevzel nase, ne, in je tudi, ko je v letu 60 in kasneje potem odšel v Rim, je imel nemalo težav in že tudi prej strani hrvaških škofov, ki so ga tožili v Rim, imel nemalo težav v zvezi s tem, ampak resnici na ljubo je znal zadevo izpeljati tako, da je bilo kar najbolje tako za cerkvo, kot tudi za njemu tako ljube duhovnike.
Kako potujemo kot obiskovalci razstave skozi to razstavo o Božjem služabniku ljubljanskem škofu Antonu Volku?
Po življenjskih etapah od mladosti, Vrbe na Gorenjskem, kjer se je rodil v isti sobi kot njegov prastric France Prešeren, šolanju v Breznici, potem v gimnaziji Kranju in potem v Šentvidu nad Ljubljano, kamor je odšel potem, ko so zaprli kranjsko gimnazijo, in potem vseh teh etap, ko je bil v bogoslovju, potem kaplan v Metliki, župnik v Tržiču, kanonik v Novem mestu in potem sam škof v Ljubljani. Tam so izpostavljena odnos do same oblasti, potem povzdignjene ljubljanske škofije v nadškofijo in ko je on postal prvi nadškof v obnovljeni nadškofiji, potem njegova pastoralna dejavnost, potem nasilje, ki ga je doživljal strani oblasti, se pravi zažig v Novem mestu, zasliševanja, fizični napadi, administrativno kaznovanje in tako naprej. Potem pogreb in pa tudi, kar je pomembno, njegova duhovna podoba, ne? Ker včasih se, oziroma mogoče se je po letu 91 pretirano poudarjalo zgor to njegovo trpljenje, pa ne v smislu, da tega ne bi bilo, da ni prav, da se to poudarja, ampak mogoče so tiste njegove kreposti, ki ga tudi krasijo, prišle nekako ob strani, ko niso tako zaživele, kot bi mogle. Ne. Tukaj v prvi meri gre za res njegovo trdno in neumajno vero, se pravi. On je bil ves čas preganjan, trpel je potem zaradi bolezni, ki so se nakopičile in ob tem je vedno dejal, kolikor hoče in kakor Bog hoče. In dejal je tudi, da Bog tiste, ki jih ima rad, zelo tepe, ne, in volka ima očitno zelo rad, ker je imel veliko, veliko težav. Poleg tega je to človek rekel otroško zaupanje do Marije, kar opisuje konec koncu zelo lepo v njegovi duhovni oporoki, tik pred smrtjo, ki je res en tak tekst vreden branja, kjer res zažari njegova podoba z takim stvarnim, preprostim, hkrati zelo domačim jezikom in tam lahko začutimo vso njegovo teplino in vso njegovo zaupanje v Božjo mater Marijo, ki se je stkala že vse od ranih let, ko je pisal, da je bilo njegovo edino veselje, poleg, se pravi edino upravilo poleg dela to, da je ob nedeljah peš romal iz Breznice oziroma Vrbe na bližnje Brezje. In pa se pravi tudi njegovo češčenje srca Jezusovega, kar je tudi ena izmed pobožnosti, ki jo je izjemno gojil.
Z vidika dediščine, magister Blaž Utrin, pa je zakaj pomembno, da se Slovenci seznanjamo s tako pomembnimi liki? Tu se zdaj lahko dotaknemo tudi teh družbenih sprememb, po katerih vladamo in ko dostikrat presojamo na osnovi neznanja, nevedenja, kar je bilo še nekaj desetletij pred nami.
Škof Volk je zelo zanimiva oseba, tudi jaz stališča današnjega trenutka, tudi stališča, če hočemo, neke podobe škofa, neke podobe škofa v javnosti oziroma lika škofa, kakršnega bi si lahko želeli. Bil je, tako kot njegov predhodnik, izjemno apolitičen, se pravi, to bi lahko rekli, da je izvajal do skrajnosti. Vedel je to, da je duhovnik oziroma škof poklican za nekaj več, se pravi, za to, da ljudem oznanja evangelij, da jih vzgaja za Božje kraljestvo in da so ostale svetne stvari seveda veliko manj vredne, kot so pa svete Božje stvari. In pri njem lahko čutimo, da je to dejansko ne samo oznanjal, ampak to živel, to verjel, stal za tem, da to ni bilo zgolj neka floskula. Ne? Včasih se mi zdi, da mi sami kristjani danes, ne, ali pa tudi v preteklosti, niti ne verjamemo v to, kar govorimo, da tako v nekem sicer v neki skriti kamrici nekje malo verjamemo, ampak v načelu se pa skoraj da obnašamo tako, kot da je Bog mrtev. Ne. Pri njem pa lahko slutimo res to vero, ki je kot kruh in voda prisotna, se pravi zelo, zelo stvarna. On ni bil nek visoko leteč filozof, ne, daleč od tega bil je zelo, zelo, zelo stvaren. Ampak ta stvarnost je bila tako prikupna, tako domača, da so se ljudje, ki so bili okrog njega, zelo, zelo nalezli oziroma jih je lahko s to svojo osebnostjo in s to svojo držo sončil, jih osvetljeval, no.
Vabljeni k ogledu v Muzeju krščanstva na Slovenskem, v stični na ogled razstava v Gospoda zaupam Božjega služabnika ljubljanskega škofa Antona Volka. Razstava bo na ogled do 3. junija. Ob tem še kaj reči, v Gospoda zaupam verjetno njegovo škofovsko geslo, zato naslov te razstave takšen?
Ja, to je ne samo njegovo škofovsko geslo, ampak dejansko njegova smer, njegova pot, njegovo zadržanje. To zaupanje v Gospoda je bilo res neizmerno prisotno in tega so se zavedali tudi vsi, ki so imeli z njim stik, od duhovnikov do vernikov. Zato je tudi požel toliko občudovanja oziroma toliko navdušanja ljudi, ko je obiskoval župnije, ko je se zglasil pri ljudeh, pri preganjenem ljudstvu in ljudje so pri njem videli, ne, se pravi, škofa tudi ne fizično visoko, on je bil za glavo večji od vseh ostali, mogočen škof, ob katerem so se lahko zbirali in videli, ne, nek steber, kjer lahko najdejo neko gotovost, neko domačnost moža, ki se ne pusti ukloniti kljub vsem pritiskom in kljub vsem viharjem. In tak je škof bil in kot tak ostal v zavesti.
Magister Blaž Šutrin, hvala za pogovor.
Prosim.
Zakladi naše dediščine.